Gemeente, ons bid U toe genade van onze Vader, gemeenskap saam met sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, dat hy in hierdie aand ook in en deur ons en tot ons sal spreek vanuit sy woord. Amen. Kom ons, liewe vriende, ons is baie dankbaar dat U vanaand saam met ons is rondom die woord. Ons blaai na 2 Tessalonisense 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 11. Ons is ook dankbaar vir elkeen wat ingeskakel is, maar ook elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister of dalk op 'n latere stadium. Ons lees 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 11. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons die Here Jesus Christus self, en onsse God en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos, en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos, en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Net tot sover, u kan so bly sit, dan bid ons saam. Ons aanbid u, Hemelvader, ons eer u in hierdie aand, Here Jesus. Ons dank u, o Heilige Gees, dat u self ook vanaand die stille toehoorder is, dat U teenwoordig is. Hoe kan ons dit met sekerheid sê of bid, Here? Want U woon in U kinders, en vanaand is van U kinders wedergeborenes is teenwoordig, en die Gees van God wat in ons woon is dan ook teenwoordig. En daarom kom ons vanaand en ons plaas ons versigtinge, plaas ons voor U neer, voor U heilige troon. Here, ons beweeg nie met ons eie voorbarigheid of op ons eie genade in die binnekamer van God in die allerheiligdom nie. Ons betree dit met vrymoedigheid in Christus Jesus, omdat U eenmaal het U daar die skeidsmuur weggeneem, en ons dank U daarvoor. En daarom kom ons vanaand en ons nader tot U, en ons verklaar dat ons sonder U niks kan doen nie. Here, hierdie lewe is 'n oomblik. Die een oomblik staan ons in die vlees, in die lewe, en die volgende oomblik is dit verby. Soos die grassaad wat oornag pragtig groen word en môre skree die son om, sodat hy verdor en uitgedroog is. Dankie vir die tyd wat U elkeen van ons gun op hierdie aarde om, ja Here, om wat te doen? Wat is U wil? U wil is dat ons U moet verheerlik, het ons vanoggend gehoor. U wil is dat ons mekaar moet lief hê, mekaar moet verdra, mekaar se laste dra, en so kan ons aangaan. Help ons Help ons, Here, om nie die doelwit te mis nie. Help ons om nie oud te word en te dink, dit was alles te vergeefs nie. Help ons om die hoop vanaand met hierdie woordbediening, om die hoop, U Jesus, wat onze hoop is, opnuut te omhels, vast te hou en te weier dat enige iets of enige iemand ons losmaak van die hoop wat daar is in Christus Jesus, onze Here. Dankie dat ons U kan vertrou om ons vanaand, elke een Here, met die woord van God te bestuif. Alles het een gedagte, een frase, een woordjie wat uitkom, om ons daarmee te bind, en ons in die week wat kom, en selfs die nacht, te laat oordink en oordink, en te besef, dis Godse woord, dis nie die woord van 'n kerk, of van 'n man, of 'n individu nie. Ons hou U vas, Here, om ons ook in staat te stel, vir die tyd vanavond wat hierdie woord verkondig moet word. En ons dank U daarvoor by voorbaat, in die wonderskone naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. 'N wonderlike gedeelte, geliefdes, ons tekstvers is nog steeds vers 15. U sal onthou dat ons op die derde, tydens die oggenddiens, dit was verlede week, het ons met U beginne praat oor die tema, hoe om gereed te wees vir die wederkoms van Christus. U sal onthou dat ons genoem het, die gemeente was in 'n geweldige geestelike stryd gewikkeld. Baie van hulle was onseker, het die wederkoms al plaasgevind, en dan verwys ons na party het gesê, nee, die wegraping gaan nie meer kom nie. Ander het gesê, ons is in die dag van die Here, daai tweede fase van sy wederkoms, en Paulus moes hierdie dinge aanspreek. En soos dit ook maar in ons dag gebeur, daar is altyd mense wat opportuniste is, mense wat sien dat mense wat bely dat hulle Christus ken, en hulle is verward, dan gryp hulle die situasie, en hulle doen alles in hulle vermoë om hierdie mense te oortuig na hulle leerstelligheid toe. Dit was in die Bybelse tyd niks vreemds nie. Die Fariseërs het dit probeer doen, die Sadduseërs het dit probeer doen, die Zelote het dit gedoen, met geweld selfs. En so is daar mense, en Paulus moes dit aanspreek. Hy moes die verwarring, moes hy wegneem, onder die kinders van God. Spraat nie van ongeredde mense nie. Geliefdes, en ek dink nie, ek is verregaande, as ek sê, ook in ons dag gebeur dieselfde. Kinders van die Here raak verward. Die kerkse mense kom in opstand. Mense kom en hulle weet nie meer wat is waar en wat is nie waar nie. Vers 15 sê, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Duidelik, hierdie mense was al klaar geleer deur Paulus, dan sê hy of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Hierdie gemeente was vir Paulus besonder. Hy het hulle bedien, hy het hulle opgevoed in die weë van die Here. Nou, ons is vanaand by ons boodskap nommer 9. Boodskap nommer 9 alreeds uit hierdie tweede brief, en ons is nou nog, ja, ons maak vanaand klaar met hoofstuk 2. Vriende, ons het gepraat verlede week hoe om gereed te wees vir die wederkoms van Christus, en die belangrike saak wat ons oor gepraat het was, hoe waak teen ongeloof. Waak teen ongeloof. Nou, wanneer ons dadelijk soontoe gaan, dan wil ek soms so'n bietjie vir u net so opkikker, laat u sal weet waaroor het ons gepraat by waak teen ongeloof. Wanneer ons vers 10 en 12 tot 12 lees, dan praat hy hierso van Hierdie man wat sou kom, hierdie persoon, is baie duidelik, dis 'n man ook en is 'n persoon, die anti-kris, en hy sal met verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan, sal hy voortgaan. Hy sal hierdie mense mislei. En dan sê hy, hoekom en waarom? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Vriende, waak teen ongeloof, die invloed van die anti-kris is 'n werklikheid. Maar doen hy nog nie hier nie. Dit is nie anti-kris wat nou mense mislei en verlei nie. Ek wil hy moet saam met my blaai. Ek gaan net vir jy so 'n bietjie woord gee uit 1 Johannes uit. Ek dink ons het verlede week, die tyd was so teen ons, ons het miskien belangrike dinge, kon ons nie met u deel nie, maar van dit het ons wel met u gedeel. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur. Johannes skryf dit in die jaar plus minus 90 na Christus. Nou as Johannes toe al gesê het, kinders, dit is die laaste uur, nou moet my wiskunde goed wees. Bietjie minder as 2000 jaar later, wat moet ons vanavond vir jy sê? Sê met ons, kinders, dit is die laaste uur. Hoekom sê hy dit is die laaste uur? En soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom. Johannes was die apostel, volgens my navorsing, wat die langste geleef het, en die enigste een wat ook nie 'n martel dood gesterf het nie. En hy is verban na die eiland Patmos, en daar het hy ook die openbaring, wat ons het as die boek van openbaring, het hy van God persoonlik afgekry, en die opdrag skryf neer. Nou sê ek vir jy, hy het geweet daar was 'n man, Paulus, wat baie geskryf het ook oor die anti-kris, en hy self verwys baie keer in sy geskrifte na die anti-kris, en dan kan hy gaan opvolg, ek is besig met die silwe jeug, ons het 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, is wat ons mee besig is. Een van die hoof thema's daar is die aspek van waarheid. En luister wat skryf hy nou, soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar nou ook baie anti-kriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. En luister hoe kwalifiseer hy hierdie anti-kriste. Hulle, hierdie anti-kriste waarna hy verwys, hulle het van ons uitgegaan. Hulle was betrokke daar by die kerke, die gemeentes wat gestig is, hulle was betrokke, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Vers 22. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. Blaai om na hoofstuk 4 vers 3, ek sal nou iets daaroor sê. 1 Johannes 4 vers 3, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Vriende, dit wat u sien gebeur in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, is die gees van die anti-kris wat al hoe meer in mense werksaam is. Mense skroom nie meer, maak nie saak wat 'n posisie hulle beklee nie, hulle skroom nie meer om die televisiekamera in die oë te kyk, en dan lieg hulle nie. Hoeveel keer is dit nie al bewys net in ons land? Hooggeplaastes, mense skroom nie meer om te roof en te steel en te doen en uitdagend te sê. Ek het onlangs weer op 'n inskrywing op sosiale media het ek net my kop geskud vir iemand wat sommer net iemand het beleefd iets geplaas en in hier geval onthou enige iemand, behalwe as jy natuurlik 'n beperking op het, kan uit enige hoek inval en dan kom 'n vraag so: Who is God? Julle verstaan? As jy miskien geestelik verwys na God. Dis ons uitdagendheid wat ons het. Die ongeloof van mense. Die weiering om te aanvaar teoloog wat sê Jesus kon nie uit 'n maagd gebore gewees het nie. Teoloog wat sê hy kon nie opgestaan het uit die dood nie. Teoloog met doktorsgrade en professorate wat die gees van die antichris reeds het. Jy moet wakker wees. Jy moet waaksaam wees. Jy kan in 'n christelike boekwinkel instap. Jy moet mooi kyk wat jy koop en wat gesê word in van hierdie boeke. Die antichriste invloed waarskie Johannes teen, maar ook Paulus waarskie dat hierdie mense nie ongelowig moet wees nie. En wanneer u en ek ongelowig word, bevraagteken ons God. Ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, ons het 'n bietjie uitgebrei verlede sonoggend, hierdie gebruik ek maar net as inleidend. 'N Tweede aspek wat Paulus baie duidelik oorbring na die mense toe, is hierdie gedagte wat hy sê, omdat vers 10b, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Hierdie waarheid, ek het die voorreg gehad om by die synode boodskap te bring onder die tema, wat is waarheid? Want ons kan selfs daar by die synode kom, jy het jou waarheid, ek het my waarheid, wie se waarheid is waarheid? Nee, dis die gees van die antichrist wat wil inkom en van binne af wil uitroei wat is waarheid. Waarheid, vriende, waarna vers 10 en vers 12 verwys. Vers 12 sê, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie. Mense is so gou om te sê, God is nie 'n God van lief nie, kyk wat doen hy nou aan my. Maar hulle het hulle rug gedraai op die waarheid. Toe die waarheid hulle wou omhels, toe die waarheid hulle wil verlig om te sien en die skille moet afval van die oë. Ek weet waarvan ek praat, want ek het hierdie waarheid op die 15de Mei 1988 ontvang. Gesnap, want so lief het God Gerry gehad. Johannes 3 vers 16. Hierdie mense kom en hulle wil altyd redeneer wat is waarheid. Dis eenvoudig. Geliefdes, hierdie waarheid verwys na die waarheid van die evangelie. Ek lees vir Kolossense 1 vers 5. Vanweë die hoop, julle het gehoor ek het gebid oor hoop. Vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. Hoeveel keer is uit hierdie kansel, nie net deur my nie, hoeveel keer is uit hierdie kansel die woord van die waarheid met u gedeel? Die evangelie, dat ons 'n hoop het, nie 'n hoop op hierdie aarde dat ek kan ryk word en gemaklik lewe nie, maar 'n hoop in die hemele. 'N hoop ek gaan by Christus wees. Hierdie waarheid is ook 'n persoon. God is waarheid en hom is geen leuen nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, Johannes, wat het vir ons sê, vers 1:17. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14, vers 6. Die Heilige Gees word ook genoem die Gees van waarheid, geliefdes. hierdie drie is een. Hierdie drie is een my deel, wanneer ons kind van God word. Moenie laat iemand jou waarheid probeer verander in een of ander ondervinding ken nie. Maar wat hy ook hier teen waarsku, geliefdes, is daar die geweldige weerstand teen God. Jy weet, vriende, die oorsprong daarvan is die vijand. Jy kan saam met my blaai na Johannes Evangelie. Ek gaan net vir jy daar een paar versies voorhou en dan gaan ons nou die ander twee gedagtes met jy hanteer. Johannes 8, ek lees vir jy vers 32. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Ek het in my bediening geleer, dat ek nie tyd verkoos, om met mense te gesels oor twisvra nie. Want as jy die waarheid nie lief het nie, sal die leen jou oorweldig, en die vijand sal jou oortuig. Kom ons lees vanaf vers 44 in Johannes 8. Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis wanneer ek wil begin stry oor wat is reg en wat is verkeerd en wat is waarheid en wat is leen, omdat ek nie die waarheid wil omhels nie. Dan het jy die duivel as vader. Jy wil sy begeertes doen, want sodra jy begin vra van, is dit reg? Dan weet jy dis reg. Jy soek 'n pad en jy soek 'n valse leraar om vir jou te help om op die pad te bly, om saam te stem met wat verkeerd is. Ongelukkig is ek nie daar die persoon nie. Hierdie duivel was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek, dis Jesus wat hy praat, omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Geliefdes, weerstand teen God. Elke mens wat in direkte rebellie teen God is, is besig met sonde. Die definisie van sonde is rebellie teen God. En dan retireer jy van die waarheid af. Jy wil nie die waarheid hoor nie. Ons het altyd my mate gesegde gehad. Jy wil nie luister nie. Jy wil nie hoor nie, want die waarheid maak seer. Kan julle dit onthou? O, my ma het baie vir my gesê, want ek wou nie luister nie. Ek was slimmer as die waarheid. Maar as God jou kom wys wat is waarheid, dan besef jy in 'n oomblik hoe verskriklik dwaas was ek. Geliefdes, weerstand teen God is 'n keuse. En as ek rondom my kyk in die wêreld, is die meerderheid van die bevolking van hierdie aarde in rebellie teen God. Ja of nee? Sorg u dat u bly in die waarheid. Dis wat Paulus vir hulle kom sê. En dan in Romeine 1 vers 18 praat hy nou, dis weer Paulus, en hy verduidelik die afgoder en die verdorwenheid van die heidene. Hy sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Kan ek vir u vra, hoekom is dit so moeilik om vir die bevolking van Suid-Afrika te sê wat het 'n boot opgetel in Simonstad se hawe. 3:00 die oggend. Kan iemand van u vir my sê? Hoekom is dit so moeilik? Want die waarheid word onderdruk en die ongeregtigheid vier hooggety. En vriende, ons mense, die massas, loop soos skape saam met die ongeregtigheid en sê, nie, niemand hoef te weet nie. So word die waarheid toegedruk. En luister mooi, God se waarheid, en ek sê dit met respek, daardie stoomketel wat die waarheid in is, borrel, want die ongeregtigheid maak dat hy gaan ontplof. En dan gaan God se toorn oor hierdie wêreld uitsak. En dan wil ons weer sê, hoekom maak 'n liefdevolle God dan so? Gaan lees Romeine 1 vers 18 tot 32 om vir jy perspektief te gee dat God sal vergeld. Sy toorn sal tot uiting kom. Geliefdes, ons wil vanaand wil ons stilstaan. Skies, ek het nou iets interessant gedoen. Daar sê, ons wil vanavond stilstaan by 2 gedagtes, hoe om gereed te wees vir die wederkoms. Daar was 'n inleiding waak teen ongeloof. Ek het 27 minute oor. Die tweede gedagte vind ons in vers 13 en 14, waak teen onsekerheid. Ek het hom reg, Boeta. Ek het so Engelse gesegde en daar is so rotsblok, en daar staan 'n persoon daar boop, en kan julle sien die T en die I, wat stel dit voor? Stand firm. Wat stel hy T en I voor? Die kruis. Dit was my baie oulik, ek hou nogal van sulke simboliek goede, wil nie net hou somme hou nonsens prentjie opsit vir julle nie, want ek respekteer ook julle intellek. Geliefdes, die tweede gedagte, waak teen onsekerheid. Kom ons lees gou vers 13 en 14 en ek gaan nou 'n bietjie spoed optel. Ek voel die pilletjies wat ek gesuig het, het my keel gehelp, so ek gaan nou 'n bietjie spoed optel. Geliefdes, vers 13 en 14 sê vir ons so kosbaar, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Nou moet jy weer gou verstaan. Ek het dit gesê by die vorige dienste ook. Paulus is nie besig met 'n leerstellige aanbieding, 'n lering van redding en hoe jy gered word ensovoorts nie. Hy is besig met 'n pastorale brief. Hy skryf pastoraal aan sy mense. Hy vermaan hulle sagkens om te pas op, om te waak teen onsekerheid. Wat so onsekerheid? Geliefdes, in hierdie twee kosbare teksverse poog Paulus om hierdie mense van hulle onsekerheid wat hulle het, oor die baie duidelike lering, geliefdes, met betrekking tot die wederkoms, om hulle daar uit te ruk. En dan bied hy vir hulle pastoraal aan. Hy herinner hulle dat hulle kinders van God is. En as jy nou so bietjie iets weet van die Ordo Solitis, dis die weg tot saligheid. Dit is hoe God die mens kom roep, en hoe dat jy oortuig word van jou sonde, en hoe dat jy die sonde aflê, en hoe dat jy jou tot God draai, en hoe dat God jou kom nuut maak, ensovoorts, ensovoorts. Hy is nie besig met 'n sistematiese teologie aanbieding nie. Hy herinner hulle, wees hulle in Christus Jesus. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik, dat ons moet besef, God roep elke mens tot bekering van sonde deur sy evangelie. God wil elke mens kom red. En ek is ook nie nou besig met 'n aanbieding van presies hoe, waar en wanneer moet wat gebeur nie. Ek wil net uithaal uit die teks uit. En hy praat daarvan, van hierdie gedagte, dat God hulle roep. Vers 14, waartoe hy hulle geroep het, deur ons evangelie. Kan jy sien, Paulus is sommer hier aan die agterkant besig, om hulle net te herinner, hulle is geroep. Julle sal altyd my onthou vir dit. Hy dacht toe Jesus aan jou hart se deur geklop het. Is julle met my? Hy roep jou. Hy sê, Gerry, los nou jou streke. Vir my te gesê, baie duidelik, sê God vir my op die 26 April 1988, as jy so aangaan met hierdie lewe, sal jy in die tronk beland. Daardie aand het die Here my verlos van alkohol, want alkohol was die ondergang van my toekomstige lewe. En plus minus 3 weke later, toe het God my gered. En nou wil ek baie belangrik iets liefdevol vir u sê. God kloon nie mense nie. Weet ons wat is kloning? God kloon nie bekeerlinge nie. God werk individueel met jou en my as 'n individu ook. Sekere aspekte kan God maak wat hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil, soos hy wil en hoekom hy wil. Hy hoef nie aan jou en my te verduidelik nie. Pas op dat ons nie vir mense probeer kloon tot Christene nie. Ek sê dit met 'n mooi gesindheid. God roep elke mens tot bekering. Ek lees gou vir in Handelinge 16. Ons was vanoggend daarsel en dit is nou sekerlik nie toevallig dat hy vanaand hier voorkom nie. Ek lees vers 30 wat hy vanoggend vir julle tjomp voorgegee het. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Net soos ek vanoggend vir die kindertjies gesê het, wat is hierdie glo? Hierdie is nie sommer 'n los en 'n raak geleentheid om te sê, okay, ek gaan ook dit nou probeer. Ek het dit 2 keer probeer. Ek het dit 2 keer probeer. En elke keer was ek die leenaar. Maar toe my hart voor God breek, en ek bewus word van my sondige toestand, toe versmelt al my redenasies, al my verhewe intellek wat ek gedink het ek oor beskik, versmelt. En daai roep maak dat ek die hart se deur oopmaak. Geliefdes, jy kan ook Efesiërs 2 vers 8 gaan lees, wat baie duidelik vir ons sê, want uit genade is julle gered. 'N tweede aspek wat ons sekerheid wegneem, wat vriende, ek sê vir julle, goeie Christene binne in die kerk worstel dikwels met onsekerheid. Het jy gelees wat hy sê in vers 13? Maar ons moet God altyd oor julle dank. Ek is naweer by 2 Tessalonisense 2, lankal weg by Handelinge 16, hoor? Is julle by my? Vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders. Paulus sê, weet jy, ek kan net vir God dankbaar wees vir julle. Ek kan dankbaar wees vir julle, wat vanaand hier is. En dan sê hy vir hulle, wat deur die Here bemin word. Geliefdes, God bemin. As ek nou regtig vir my vrou iets diep wil sê, dan sê ek vir, ek bemin jou, ou blom. Dit is die woord agapao. Agapao kom van agapei af. Maar hierdie agapao, hy sê, beloved of the Lord. Beloved is daai woord, bemin agapao. En luister wat sê die Griekse boek wat ek gebruik. Agapao is used of God's love toward man and vice versa. Hier's 2 aspekte. Kind van God word deur God bemin, maar 'n kind van God sal ook God bemin. En ek dink hier is baie keer 'n wisselwerking wat ons nie verstaan nie. hoe wys ek vir my vrou ek bemin haar deur my optrede? Hoe wys ek vir God ek bemin hom deur my optrede en my wandel? En dis hoekom hierdie premie so hoog is, geliefdes, dat hy ook dan praat hier oor heiligmaking verder. Ja, ons wil graag die woord gebruik, verkies het tot saligheid, en dan stop ons net daar. Maar ons moet lees, verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees. Die Heilige Gees maak jou en my heilig. Dis die werk van die Heilige Gees om in en deur jou en my Christus te verheerlik. Maar, as ek bly vastklou aan die wêreld, dan staan ek die Gees teë wat my wil heilig maak. En dan word ek onseker. My fundament wikkel partykeer soos die aardbewing van vanoggend. Geliefdes, hierdie liefde agapao is wedersyds. Ons sekuriteit is nie in 'n kerk nie. Ons sekuriteit is nie in 'n lidmaatskapssertifikaat nie. Ons sekuriteit is nie in die aflegging van belydenis van geloof nie, want in my 18 jaar, ek is vandag 18 jaar in hierdie gemeente bevestig. 10 September 2005 was ek en my vrou bevestig. En ek het hulle gesien kom, en ek het hulle gesien gaan, en ek het die roekeloosheid van die mensdom, het ek persoonlik beleef, hoe ons in die openbaar vir God lieg. En dan wil ons dan rondloop met 'n chip op die skouer. Ek is gered, ek is 'n kind van God, maar daar is geen liefde vir God en vir die saak van God nie. Ek dank my God vir julle. Ek bedoel het uit my hart uit. Ek dank my God. Ons sekuriteit is geleë in ons verhouding met God. O, vriende, ons verhouding met Christus Jesus. Jesus het gesê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Nooit! Here, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy kan ook gaan lees Johannes 6 vers 37 vers 39 tot 47. Daar is nie 'n waarheidsteologie soos nou gered en netto is ek weer ongered nie. Dit is een van die leuns van ons tyd. In teologiese kringe staan dit bekend as die vervalleer. Mense wil met 'n vervalleer teologie jou bang maak en jou in vrees laat hou, terwyl God sê dat die liefde die vrees uitdryf. Daar's nou 'n verhouding tussen my en God my Vader. Daar's nie meer 'n vrees nie. Daar's 'n heilige eer vir God, ja. Baie van ons jong mense, en ek sê dit met liefde teenoor die jong mense, en ek gaan kwalifiseer hoekom ek dit sê, baie van ons jong mense voor die waarheid van die evangeliese pad buister wanneer hulle foute gemaak het, wanneer hulle sonde gedoen het, dan word vir hulle dadelik gesê, is jy regtig gered? Wie is jy om vir iemand te sê, is jy regtig gered? Ken jy die harte? God alleen ken die harte. Mense is by hierdie gemeente weggedryf die mense wat hulle elke keer as hulle hulle gesien het, getempteer het, oor of hulle gered is of nie. Jy doen nie evangelisasiewerk nie, jy vernietig mense se lewens. Ek wil vir jy sê, my bediening was ek ook so, aan die begin toe die Here my gered het. Ek het gedink ek is alleen gered. En jy word so geestelik hoogmoedig, dat het stink man. Dit stink later aan. En mense wil nie in jou omgewing wees nie. Ons moet nie so wees die geliefdes. God werk met elke mens, ek herhaal, soos hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, en waarmee hy wil, en wat hy wil. Soms gebruik God jou of my as 'n nietige mens, om op die regte oomblik stuur God ons, om daardie mens se sekuriteit vas te maak. O, in my bedieningstyd, dank ek vir die Here vir sulke geleenthede wat ek by die huis kom, en my glimlag sit hier verby die ore, en my vrou vra vir my, my engel, wat het jy vandag gedoen? Ek sê, maak koffie en kom sit hier. En ek sê vir haar, het was bevoorreg vandag, om vir die Here Jesus iemand vir hom te wen. Dis so 'n lieflike geleentheid. Geliefdes, waak teen onsekerheid. Paulus herinner hierdie mense aan die wonderlike werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Ek lees vers 13b weer. In heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Ek is so bly ek in my horlosie afgehaal. Goed. Geliefdes, ek gaan my bes probeer. Heiligmaking begin daardie moment wat jy die sekerheid gekry het, behoort aan Jesus. En God hou nie op met daardie werk in jou en my lewe nie. Ek dank hom daarvoor. Ek herinner u, laat ons nooit vergeet nie. Laat ons nooit weer onseker wees nie. 'N paar kerngedagtes. Dis God wat van ons wedergeborenes maak. Johannes 3 vers 3 tot 8, gaan lees dit. Hy maak ons nuwe skepsels, 2 Korintiërs 5 vers 17, Galasiërs 6 vers 15. Hy maak ons nuut. Deur sy Gees groei ons voortdurend en word ons al hoe meer Christus gelykvormigheid. En ja, is nie verkeerd nie. Almal se groei is nie ewe vinnig nie. God werk met elkeen individueel. En hy werk met geduld. En hy werk met liefde. Die skrif sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, Johannes 17 vers 17. Sien ook Galasiërs 5 vers 16 tot 25, ek meen dat hy toch so begin, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees voldoen nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hierdie twee, dis nou die vlees en die Gees, staan teenoor mekaar, sodat julle ons nie kan doen wat ons wil nie. En dan gaan hy voort en hy leef ons daar alles uit. Wat is die vrug van die Gees onder andere? In 1 Tessalonisense 4 het hy ook vers 3 tot 8 oor hierdie dinge gepraat. Want dit is die wil van God julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry, in heiligheid en eer. Daarom kan ons baie lank met u praat, nie, luister wat sy, nie in hartstogtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. Baie duidelik, u kan maar gaan lees tot by vers 8. Alles wat ons tot hiertoe aan u voorgehou het, vriende, onder punt 2, waak teen onsekerheid, het een doel voor oog. En dit is om die heerlikheid van ons Heer Jesus Christus te verkry. 2 Tessalonisense 2 vers 14b. Ek sluit af, waak teen swakheid. Waak teen hierdie swakheid. Dit is 'n geweldige een wat ons vanaand vir u wil sê. Waak teen swakheid. Liewe vriende, in vers 15 tot 17, nadat hy al hierdie dinge geleer het, dan sê hy, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self, en ons God en Vader wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos, en goeie hoop en genade gee, mag Hy, ek voeg dit in, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Hierdie vermaning om vas te staan en te hou aan dit, die voorskrifte wat julle geleer is, is 'n aspek wat voortdurend voorkom in Paulus se briewe. U kan gaan kyk na 1 Korintiërs 15 vers 58, roep hulle op ook in 1 Korintiërs 16 vers 13, Efesiërs 6 vers 11, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. Want ons worstelstryd, u ken die gedeelte. U moet begin om die skrif te leer. U moet begin as u nog nie begin het nie. Gaan lees ook in Filippense 4 vers 1. Die oproep, vriende, is om standvastig te wees. Om soos ek vir u gewys het op daardie rots, om regtig seker te maak waar staan u voete. Ek gaan terug met 'n doel. Nou soek ek die rots. Ek gaan terug met 'n doel. Wees standvastig. Skus, ek het hom gemis net hierso. Kom ons bly by hom. In ons dag is daar baie nuwe gedagtes wat kom. Mense kan selfs beweer, God het vir my gesê. Ek het altyd, en dit is nie die gedagte van om veragtelik te wees nie, maar as God vir u iets sê om vir my te sê, dan het ek altyd die beginsel, dan moet hy het bevestig. Verstaan nie? Jy handel nie op die gesag van een persoon nie. God sal altyd sy woord bevestig deur 2 of 3 of meer getuies. So dit is nou iets wat ek vir u oordra, 'n lering, want dis wat die woord vir ons sê. 'N saak staan vas op die getuie van 2 of 3. Nie een ou wat alles in pak het en hy sê God het vir my gesê. As ek hier af by huis toe, staan so 'n kerk aan my linkerkant met 'n profeet. En ek wil vir u sê, ek verstom my, ek vanoggend weer gesien, hoeveel jong mense staan daar in hulle honderde, want hulle hoor wat hulle wil hoor. Hulle gee nie meer ag op hierdie woord nie, want hy is oudtyds, hy is argaïes ook, en hy sê nie wat ons wil hoor nie. Want hierdie woord sê vir ons wat is sonde. Hierdie woord sê vir ons hoe ons moet verander, en ons wil nie verander nie. Die mens inherent wil nie graag verander nie. Ek het altyd geworstel, wat gaan my pelle sê, as ek nou nie meer saam met hulle kan rook en stout wees en vloek en drink en al die goede nie. Baie van ons is daardeur. Geliefdes, wanneer hy kom en hy praat oor voorskrifte, is dit 'n baie interessante woord in die Engels. Traditions. Die King James gebruik die woord traditions, maar die Griekse woord verwys nie na menslike, kulturele tradities nie, maar na goddelike openbaringe. 2 Tessalonisense 3 vers 6 en 1 Korintiërs 11 vers 2 sê, en ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vasthou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Geliefdes, moenie vergeet, die dag toe die Here Jesus u siel gered het, daardie impak wat die woord op u hart gehad het, en nou skielik moet ek iets anders bykry, of ek moet iets wegneem nie. O nee, geliefdes, ons moet vasstaan en vashou aan die geloof wat aan ons oorgelewe is. Gaan lees Judas vers 3, hom moet ek dalk met julle lees, ons het onlangs die boek van Judas gedoen in die bidtuur. Judas vers 3, geliefdes, terwyl ek alle ywe aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewe is. Jy sien, daar is nie nou iets niets nie. Christus het nie verander nie. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Nee man, jy is lank al gered, moet nie worry nie. Is dit wat daar die antwoord was? Nee. Die moordenaar in die kruis, Here, dink aan my vandag as jy in die koninkryk kom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom? Sy hart het gebreek van sy oortuiging en hy spreek Jesus aan as die verlosser van die wêreld. Hy gee erkenning, ek weet, U is die Christus, die Seun van God. Dit staan nie daar in Afrikaans in soveel woorde nie, maar deur dit wat hy uiter, Here, dink aan my as U in die koninkryk kom. Net 'n koning kan 'n koninkryk hê. En net Jesus is die koning van die hemel. En daar die man in sy roekeloosheid in 'n oomblik besef hy dit. Ons moet waak teen swakheid. Jy kan kyk na 1 Timoteus 6 vers 20 tot 21, 2 Timoteus 1 14. In eie krag sal ons nie alleen kan staande bly nie. Ek wil vir jy sê, ek het stelsel, terwyl ek 'n bedienaar van die woord was, vir 'n tydjie in my lewe, ek was baie jonk, ek was baie voortvarend, het ek ook gedink ek kan alleen staande bly. Ek weet dit vandag, en ek bid dit baie, sonder Jesus kan ons niks doen nie. Sonder my vrou, sonder my gesin, sonder U, sal ek nie staande bly nie. U speel ook 'n rol. Paulus bid tot God om hulle te vertroos, gaan kyk na die woorde daar, om hulle te versterk, en hy fokus ons op nuut op God se liefde vir ons. Ek wil hê jy moet vanaand, moet jy daar waar jy sit, as ons net stil word, moet jy sê, dankie Here, dat U my bemin. U moet dit vat. Maak nie saak wat oor jou pad gekom het nie. Hy herinner ons aan sy ewige troos. Aan vers 16. Hy herinner ons aan daardie genade wat ons deelagtig geword het. Ek sluit af met Titus 2 vers 13. Hoe om gereed te wees vir die wederkoms van Christus, ons moet waak teen ongeloof, ons moet waak teen onsekerheid, ons moet waak teen swakheid. Maar Paulus skryf vir Titus in Titus 2 vers 13, die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Dis waar u en my fokus moet wees. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ek in hierdie aand saam met my broers en susters, jongmaats, kan roep tot u en sê dankie Here, dat ons nie onseker hoef te wees nie. Dankie Here, dat ons kan weet dat ons nie swak hoef te wees nie. U is ons hoop, U is ons troos, U is dit wat gesê het uit my hand uit, ruk niemand julle weer nie. Ons hoef nie te luister na die gees van die antichrist in hierdie dae nie. Ons hoef net te luister na die kostbare woord van God. En dankie dat ons weet, Here, hoe om staande te bly tot by die wederkoms van Christus. Ons moet ons oë op die wolke hou. Ek wil bid dat elkeen wat vanaand hier sit sal opnuut besef, elkeen wat weet dat hy of sy kind van God is, opnuut sal besef dat God het my lief. God het my so lief, dat hy Jesus sy Seun laat gesterf het vir my sondes. Dankie Here dat ons U daarvoor kan vasthou, en dankie dat U voortdurend ook U liefde, U genade, U instaatstelling, U hoop, U troos ook aan ons bekend maak. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.